Umabot na sa sukdulang antas ang mga mapanganib na tubig baha sa siyudad ng Launceston sa Tasmania at ang mga residente ay hinikayat na manatiling listo sa mga lugar na pumapaligid sa South Esk River. Sinabi ng commander ng kapulisan ng Tasmania, Brett Smith, ang siyudad ay maaari pa rin humarap sa mga problema at ang mga evacuation order ay nananatiling nakapwesto sa mga mababang lugar ng Arabal kahit pa man umayos na ang mga kondisyon. Samantala, sa Northern Beaches ng Sydney, tinalakay ng mga residente at ng pangestadong pamahalaan ang pagtayo ng isang seawall sa Collaroy Beach. Ang masamang panahon nung nakalipas sa katapusan ng Linggo ay lumikha ng mga malalaking alon na sumira ng mga bahay sa tabing karagatan. Narito ang ulat. Nananatiling ang babala sa isang malaking baha sa South Esk River sa Launceston na umabot sa pinakamataas na antas noong Lunes ng umaga, subalit may banta pa rin kung may high tide. Kahit pa man umayos na ang mga kondisyon, ang mga mababang arabal sa Launceston sa tabi ng Tama River sa paligid ng Invermont ang pinakanakakabahala. Nananatili ang mga evacuation order para sa mga residente sa nasabing lugar. Halos 50 bahay rin ang inilikas sa arabal ng Newstead pagkatapos umabot ang tubig sa North Esk River sa pinakamataas na antas mula pa noong 1929. Sinabi sa ABC ni Nick Wilson ng State Emergency Service, ang mga residente sa Launceston ay kailangan patuloy na maging listo.
The floodwaters that we've experienced in the last 72 hours have shown incredible increases and simply the volume of water is such that although we have good predictive models, the message to residents, which many have undertaken already, is that if they have personal flood evacuation plans, then we urge them to exercise them and take the directions of emergency services.
Nagbabala si Premier Will Hodgman ng Tasmania sa mga lokal na residente na umiwas sa tubig baha at huwag maging kampante kahit pa man nagsisimula ng bumaba ang tubig baha.
Obviously, there are still difficult circumstances prevailing, and by no means are we through this, but there has been good news insofar as reports of weather conditions are concerned. But my message to Tasmanians is that they need to remain especially vigilant.
Sa Sydney, nakipagpulong ang General Manager ng Northern Beaches Council, Mark Ferguson, sa hanggang 40 apektadong residente. Sinabi niya na masaya ang konseyo na makipagtrabaho sa pang-estadong pamahalaan at mga residente na magtayo ng seawall, subalit hindi nito kayang bayaran ng buo ang halaga nito. Ang mga crew ng State Emergency Service at dangdang voluntaryo ay naglagay ng libu-libong sandbag para pagtibayin ang dose-dose ng bahay at 2 apartment sa napipiligro na maaaring bumagsak sa karagatan ng Collaroy Beach. Ang mga malaking bato ay inilagay roon para pagtibayin ang depensa mula sa karagatan. Ipinahayag din ng Premier ng New South Wales, Mike Bird, ang kanyang suporta, subalit naniniwala siya na ito ay magkaisang pagkilos ng mga residente at ng pamahalaan na pagkatian ang gastos.
It's too early to get the sort of figures, but what we're saying is, yes, we're asking for a contribution from residents. I mean, there is a benefit that comes to private land. That is a right thing to do, to ask for a contribution.
Ang punong ministro Malcolm Turnbull at leader ng oposisyon Bill Shorten ay tutungo sa Tasmania ngayong araw para suriin ang pinsala ng bagyo. Niyaya ng leader ng oposisyon ang punong ministro na magsabay sila, subalit hiwalay na ipinahayag ni Turnbull na siya ay maglalakbay sa Devonport.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.